Komið sæl, þið eru að hlusta á þáttinu að eiga mömmu eða pabba með krabba. Þetta loka þátturinn og í honum tala ég við fjölskyldu mína, Ernu, Rakel, Patta, mömmu og pabba, Róbert og Jóhannu. En ég ætla að byrja á að spjalla við systur mínar, Rakel og Ernu. Verið þið velkomnar.
Takk.
Takk.
Hvernig leið ykkur þegar þið fenguð að pabbi ykkar væri með krabba minn?
Þeir eru fengur fréttinn um það.
Já.
Sko, ég vissi það ekki alveg fyrst að Róselía, kærasta alltaf bróður okkar, var að passa okkur og ég voru út í bíl á meðan pabbi og mamma þín, Jóhanna, voru á klíninginni. Sess að pabbi var að fá niðurstöðunar úr rannsókninni og ég sat út í bíl svona klukkutíma meðan í bæðum. Og svo komum við út í bíl og þau sögðu ekki neitt, þannig ég veist ekki hvað er gangi. Og pabbi bara fór með hendina svona aftur í og hélt í hendina á mér alla leiðina heim. Og Róselía hringdi í hann þegar við vorum á leiðina heim og spurði hvort þetta hafi verið góður eða slæmar fréttir. Og þau sögðu bara að þetta hafi verið slæmar fréttir. Þannig ég nokkurn veginn fekk ekki alveg að vita, bara svona beint, að hann væri með krabbamein fyrir við vorum komin heim. Og hann sagði ykkur öllum frá því.
Ég var úti þegar þeir fengu fréttinar og þegar ég kom heim þá svona frétti ég að því mér skrítið.
En var ekki erfitt að fá fréttinar frekar en skrítið?
Jú.
Ég meina, jú, ég var síðasta manneskjan til að fá að vita að því að pabbi að var búið að finna eitthvað æxli hjá pabba. Ég var að keppa kvöldið sem að þau fengu að vita að ég var ekki komin heim fyrir klukkan 11:30 og ég var bara í mjög slæmi skapi. Þannig Jóhanna, stjúpmamma mín, sagði mér ekki frá því fyrir næsta dag þegar ég kom heim úr skólanum. Þannig að það var ekkert æðislegt, sko.
Hvernig líður ykkur þá núna?
Mér líður eiginlega bara svona ágætlega. Þetta er ekki jafn stressað þetta var fyrst. Svona að því pabbi sjálfur er svolítið öruggur með þetta. Hann, þú veist, bara byrja í meðferð í dag. Við lifið á meðferðinni. Og þá skilur við að því að geisla meðferðin gekk svo vel hjá honum. Þá skilur við finnst mér, ég hafa minni áhyggjur af þessu heldur en ég var með fyrst, til dæmis.
En þér, no.
Já, ég bara samanlega rökkur, sko. Þetta er ekkert það stressandi að neitt, sko.
Hvað hjálpaði ykkur að líða betur?
Hjá mér, sko, var það helst vinkonir og áhugamál. Þannig ég náðum svona að dreifa huganum meira og pabbi sjálfur er búin að vera svolítið hughreystandi. En svo ef mér líður illa þá finnst mér að annarkvort best að tala við vinkonur mínar eða frá æfingar eða eitthvað svoleiðis. Svo er ég líka með sálfræðing sem hjálpa mér með þetta og stundum fer ég til mömmu bara til að tala og pabbi og mamma þín skilja líka að það geti verið erfitt og svoleiðis. En mér finnst ég bara að vera með mjög góðan stuðning og hef eiginlega enga ástæði til að líða illa.
En þér, ná?
Bara fer til vinkarum minna og eitthvað, víst, já, það er hjálpa manni mjög mikið.
Finnst ykkur pabbi eitthvað að breyta hægðin eða eitthvað þannig?
Smá. Hann getur verið miklu svona önugari og pirraðari.
Já, þreyttur líka.
Já, en þegar hann kemur heim úr vinnunni.
En síðan vitum við ekkert hvernig honum líður.
Hann er alveg góður með það að tala um það og hann er alveg opinn með hvernig hann líður. Eins og hann hefur alveg sagt mér frá svolítið svona óvegðandi, svolítið ógeðslegum hlutum þess að þegar þarf að setja krem og hann er svolítið skvítið.
Krem eitthvað á rassinn.
Já, einhvern tímann kom hann að sækja mig eftir leik og hann var eitthvað að segja mig frá því. Hann hafði þetta að setja krem á rassinn og þess að hann þetta að koma að sækja mig. Og svo komum við heim og hafa mig svona blautan og blett á rassinn. Það var alveg svolítið hlutið. Sorry, bá mig að ég hafði sagt það.
Finnst ykkur með að grínast með þetta?
Já, mér finnst þetta. Ok, þú veist, þetta hljóma kannski illa, mér finnst þetta alveg frekar fyndið. Að því pabbi er búin að segja um mig grínast með
já,
þetta.
Já, pabbi sjálfur, hann er búin að segja
hann
við
grínast með þetta sjálfur. Og líka, þetta er á svolítið fyndnum stað.
Já.
Þannig það er erfitt að grínast ekki með þetta. Nefna kennurunum mínum og vinkurunum mínum fyrir svolítið...
Ég frétta því.
Fyrir svolítið skrítið þegar ég er að grínast með þetta.
Já.
En mér finnst það fyndið. Og pabbi er líka bara búin að segja að það geta hjálpað með, þú veist, að díla við þetta, gera grín að þessu eins og þú veist.
Og líka bara tala um þetta.
Já, og tala um þetta. og þú veist, á fyndin hátt líka, það er alveg...
Það hjálpar.
Það hjálpar, já, það hjálpar. Það getur verið alveg rosalega mikil hjálp í því að tala eitthvað á fyndin hátt. En svo skilur, oft þegar pabbi talar þetta, þá sem hann, ég með krabba minn upp í raskatinn á mér. Það er alveg fyndið.
Hvernig voru þið búin að ímynda ykkur hvernig meðferð er?
Má missa hárið. Það var alveg það sem ég held.
Maður sér það náttúrulega alltaf í bíómyndum og eitthvað.
Já, aðalmáli sé að maður missa hárið. Og kannski að maður verið svona miklu meira veikur, þá lítið þessum að það sé bara labbandi lík. En,
deyja.
Já.
Finnist ykkur þurfa að ræða meirum krabbameinu svo fyrir stuttu síðan alþjóðlegur dagur krabbameins en þú veist, það er ekki talað krabbameinu eitthvað ógæslega mikið þá.
Já, þetta er eins og þetta sé alveg eitthvað svona rosa tabú, eins og þetta hafi aldrei verið fjallað áður. Eins og þetta sé eitthvað rosa nýtt og fólk ætti bara að vera hrætt við þetta. Ég veist ekki mikið þegar pabbi grindist með krabbamein og eins og núna veit maður aðeins meira en það er ennþálega fullt sem við getum lært Þú veist, við getum sagt bara, þú veist, þetta er eins og jörðin. Jörðin er bara pingu lítil reikistjarna í risastóru sólkerfi. Jörðin er það sem við vitum krabbamein. Og svo, þú veist, Milky Way, ég man ekki hvað það heitir á íslensku, vetrarbrautin, sem jörðin er á. Það er það sem krabbamein, skilur við. Þú veist, það er svo marga tegundir, það er svo marga tegundir líka bara af hvað kallar þetta, meðferðum og svona áhrifum sem þetta getur haft á fólk, bæði kringum fólk með krabbamein eða fólk með krabbamein. Þetta bara, það þarf að tala þetta miklu meira og líka við börnin sín.
Eru þið bara að tala eins og þið sagði áðan að samfélagið, allt eigi bara að tala þetta þótt að það sé ekki allir með þetta?
Já, af því það þurfa allir að læra þetta, ég vil það sé ekki með þetta. Eins og ef ykkur greinist í kringum þið, þá er gott að skilja þetta og kunna að hvernig á að fara með þetta og líka ef maður greinir sér hann í framtíðinni þá er gott að vita skiljur hvernig þetta virkar.
Í hvaða námsmati ætti að kenna krabbamein?
Samfélagsfræði.
Já, samfélagsfræði.
Takk fyrir að koma í þáttinn. Næst ætlum við aðeins að heyri honum Patta, bróður mínum. Vertu velkominn, Patti.
Takk fyrir það.
En hvernig leið þér þegar pabbi okkar greindist með krabbameinið?
Ég var í pínu sjokki, sko. Það voru mjög skrýtnar fréttir að fá. Sérstaklega, hann er ekkit orðinn svo gamall kallinn. Þannig að voru mjög skrýtið að heyra fréttir frá honum.
En hvernig var það að þurfa bara að venjast þessu
þannig? Já, pabbi er búin að vera mjög jákvæður í þessu öllu saman. Það hjálpaði mér mjög mikið og þannig hefur þetta bara vanist. Svo hef ég fengið að frétta alls konar um að læknavísindin eru svo þróið og það er alltaf lagi með kallinn.
Hvað er búið að vera hjálpa sér?
Til dæmis hvað pabbi er búin að vera jákvæður bara og svo hef ég verið að Svo byrjaði ég að fylgja hérna krafti á Instagram og fór að fylgja svolítið með þeim og hann er búin að segja mér alls konar. Og svo fórum við pabbi líka á hana, svona kallahitting.
Hvað gerðu þið á kallanámskeiðinu?
Þetta var ekkit svona námskeið þannig séð. Þetta var bara fyrirlestur og komu nokkrir kallar frá krafti og einhverju svona þekktir og fór að tala bara hvernig þeir upplifðu þetta allt saman. Og hjálpaði mér svolítið að læra þetta allt og bara, já, skilja betur hvað var í gangi. Það hjálpaði mér mjög mikið.
Vissir ekki af einhverju sem að þér var sagt á námskeiðinu?
Eiginlega bara flestu. Ég náttúrulega vissi voða lítið hvað krabbamein var. Ég aldrei upplifað svona áður hjá neinum nánum. Ég náttúrulega aldrei sjálfur upplifað það en... Bara fá allar svo upplýsingar til dæmis að geti komið aftur og það hrætti mig pínu en að það var allt í lagi og það var hægt að laga það og var alls konar aðgerði til og alls konar sem er hægt að laga allt.
En í þættinum á undan þessu þá kemur fram skrítin aðgerð Það hann fer til Danmerkur, æðarnar eru teknar úr honum, þær fljúa til Bandaríkjanna, þar eru þær frystar og eru senda tilbaka í flugvél til Danmerkur og þar eru þeim aftur dælt í hann. Hvað finnst þér þannig aðgerðir?
Þetta, mér finnst það bara ótrúlegt. Þetta sé hægt. Þannig að læknavísindi sé orðin svona þróuð að það sé bara hægt að flytja æðar eða blóð á milli landa. Bara breytti í einhverja...
Eða æðar og blóð.
Já, jafnvel. Breytti í bara einhverjar ofurhetju æðar og blóð, sett aftur í mann og það bara lagar allt.
Finnst þér eitthvað að tala meir krabba minn?
Núna já, sérstaklega það sem ég mikið í kringuða núna. En já, yfir höfuð líka.
En finnst þér alveg það að megi grínast með þetta?
Sko, að vissu leiti ekki nei. En ef að... manneskjan sem með krabbamein til dæmis hefur húmor fyrir því, þá var það allt í lagi. Það gott að gera grín að sjálf þessi stundum. Það er náttúrulega allt í lagi að gera grín með krabbameini, kannski ef ykkur hefur húmor fyrir því, en ekki grín af krabbameini. Það geti sært kannski aðilann og bara marga í kring. Þegar þetta er náttúrulega þetta er erfitt fyrir marga.
Talarðu öðruvísi við pappa?
Ekki sem ég tekið eftir, nei, en kannski hef ég aðeins dælt tilbaka grínið eða eitthvað svo liðis og reynda að vera bara svona glaðari í kringumann til að hjálpa honum með eitthvað ósjálfrátt. En annars held ég ekki að hefur breytt hefðu minni mikið í kringumann. Ég ætla bara að reyna að hjálpa honum eins og ég get.
Finnst þér erfiðara einbyttaður í skólanum og þannig?
Nei, kannski ekki. En þetta hefur... Ég hef ekki látið þetta að trubla mig í mínu daglega lífi. Ég reyni svolítið að geyma þetta bara svona aftan í haustnum og svo þegar ég er búin í allir sem ég þarf að gera þá reyni ég að hjálpa pappa eins og ég get og ykkur.
Ert þú með einhver ráð fyrir börn eða fullorðna?
Fyrir mig var til dæmis mjög gott að bara að ræða málin og að tala við aðra. Ég held að það sé mjög gott ráð að bara hleypa þessu frá sér og tala við aðra og fá hjálp frá sem flestum sem þú þekkir. Fjölskyldu og vinir geta alltaf hjálpað.
Takk fyrir að koma í þáttinn, Patti.
Takk fyrir mig.
Og að lokum ætli ég að tala við mömmu mína og pappa, Róbert og Jóhannu. Verið velkomin í þáttinn.
Takk.
Takk.
Gaman að vera komin aftur.
Hvernig leið þér þegar maðurinn greindist með krabbamein?
Já, þetta var alveg svolítið erfitt. Var ekki alveg viss heldur hvern mér átti að líða. Af því að það er líka mikilvægt fyrir foreldra að vera eitthvað svolítið cool. Að vera til staða fyrir krakkana sína, að reyna að halda öllu í lagi. Mér leiði mjög illa að maður minn var með krabbamein, en það var líka erfitt að pappi barnana minna. Þú veist, þetta var í raunar svolítið tvöfalt.
Pappi barnana?
Pappi barnana minna, já.
Já,
pappi þá. Já, það er pappi þinn. Já, einmitt, að því já nokkuð börn og þau eru öll svolítið ólík. Þannig að eins og við vorum að ræða þá... Þurftum við að nálgast þau á svolítið ólíkan hátt.
Já.
Sum vilja ekkert tala.
Eins og ég vil tala.
Já, og sum vilja bara tala endalaust, bara við alla þjóðina. Sum eru með, einnig bara með útvarstátt á rása eitt, meðan annar vill bara tala um þetta við vini sína.
En systir mínar, þær voru hérna undan ykkur.
Mm-hmm.
Hvað finnst ykkur? Þurfa þær eitthvað að bæta sig að tala um þetta?
Það er svo mikilvægt að virða að það vil ekki allir eins.
Já, hún finnst já. Ykkur það?
Nei, í rauninni ekki, sko. Það er bara mikilvægt að finna hvernig maður nálgast hvern og einn, held ég. Og líka það að þau þurfa líka að fá, krakkanir þurfa að fá svigrúm til þess að átta sig á hvernig þau vilja tjá sig um þetta. Og við hvern. Það finnst ekki öllum þægilegt að tala við þann sem er með krabba minn, held ég.
En sumu finnst það erfitt.
Já.
Sum eru hræddir að segja eitthvað rátt eða særa eða já, bara stressa þér. Sum finnst það bara erfitt að tala við eitthvað sem líður illa.
Við vonum að tala að eins og hins einn að bara líka þjóðin tala krabbamein. Finnst ykkur það vanta því að hins einn og krabbamein er náttúrulega þú veist það er mjög mikill munur en það þarf ekki að vera munur á að tala það.
Einmitt. Nei, þetta er svona eitthvað sem að fólki hefur fundist óþægilegt að tala
En meika kannski ekkert sens fyrir krakka sem er.
En til dæmis í gamla daga þá var ekkert talað hinsegin.
Nei, þá var
það
ekki
bara
til,
fólk sett í fangelsi fyrir að vera hinsegin.
Og það er ekki bara í gamla dalskan, það er í sumum löndum ennþá. En að, þú veist, það er mjög erfitt, en það er auðvitað, það er alveg rétt hjá þér. Þetta er kannski að við erum að tala krabbamein, svo að það sé minna mál fyrir aðra líka tala það. Alveg eins og við tölum bara hvað fólk er alls konar. Að það er ekkit leyndamál.
Og það hefur hjálpað mikið til, held ég, allar þessar auglýsingar frá krabbameinsfélaginu, kjánalegar auglýsingar með lögum og alls konar vitleysisgangi. Komdu hérna, kallinn mín, láttu kíkja á blöðru hálsi. Það svona léttir einhvern veginn, það gerir sjúkdóminn svona bara eðlilegri. Þetta er bara eitthvað sem margir fá. Og það er allt í lagi að tala það og gera grína því og hafa áhyggjur auðvitað líka. Það er líka allt í lagi.
Hvað finnst þið betra að tala við vinnuna, fjölskyldina eða vini eða fara á svona kallahópa?
Það fer eiginlega bara eftir því hvað mér langar að tala sko. Finnst rosalega gott að vera í vinnunni bara upp á að hafa eitthvað annað að hugsa sko.
Eins og Mist og Kári gerði þegar fókusirðu bara á annað?
Já, heldur bara áfram sínu striki þó þau verið meðferð og eitthvað. En ég tók samt frí núna í fyrstu lyfjameðferðinni.
Út að þetta er erfitt?
Já, af því að ég veit ekki hversu erfitt þetta er. Ég veit ekki hvernig þetta á eftir að hafa áhrif á mig.
Óvissan er líka erfitt. Já. Að veit ekki hvað er næst.
Það er eiginlega það sem mér hefur fundist erfiðast í öllu þessu, sko. Mér fannst geisla meðferðin sjálf alls ekkert svo erfið, en tíminn fram að henni og tíminn þanga til að var staðfest að ég væri með krabbamein, allur þessi tími, það sem ég veit ekkert hvað er að fara að gerast, það sem ég veit ekki hvað er í gangi, hann er erfiður. Og núna síðustu dagar, áður en ég fór í meðferðina.
Fyrsta lyfja meðferðin var bara núna áðan.
Já, bara rétt áður að við tökum þetta upp, en sko alveg þanga til að ég mætti og settist og búið að setja nálina í mig og allt, þá er mér búið að líða mjög illa. En núna, þegar þetta er búið, þá líður mér bara furðulega því að þetta hefur rosa skrítin áhrif á líkamann þessi meðferð.
Hvað finnst þér best að, eða hver finnst þér best að tala við, eða hverja, vinnuna, Reykjalund, vini, fjölskyldu, eða bara fara í einhverju svona hópa?
Já, ég hef reyndar ekki ennþá farið í hópa. En ég...
Viltu prófa?
Ég er bara mjög spennt að prófa því. Ég held maður getur bara lært mikið að því líka að hitta annað fólk sem er að gera sama. En mér finnst eiginlega best að tala við ykkur heima af því að við erum öll svolítið að finna saman hlutina. En svo er mjög gott líka að geta stundum tala bara við vinkonu eða vin, að fara aðeins yfir þar sem að maður er óöruggur með og þá oft fæ ég svona eitthvað tilfinningu fyrir hvað ég ætti að tala við ykkur. Það er ég búin að svona undirbúa með aðeins fyrir spjalli.
Hvernig er staðan núna, Robert? Pabbi?
Sko, ég var bara að byrja í lyfjameðferðinni. Núna er ég búin í geislameðferð, kláraði hana 19. janúar eftir 25 geisla. Og þá tók við bara mánaðar hlé næstu því. Það því að ég byrjaði svo í dag, 16. febrúar, í lyfja með ferð.
Þetta er upplýsing, þetta er tekið upp þá.
Já, núna þegar við erum að taka þetta upp, bara ég kom eiginlega bara beint af spítarunum og í hljóðverið og var að fara í fyrstu af 6 svona inndælingum, heitir það. Þá er sett nál inn í æð og lifinu dælt þangað í alveg 1,5 klukkutíma og meðan ég sit bara í stól sem ég get, þú veist, er með fjastringu og get hallað mér aftur og fram og hvernig sem ég vil hafa það. Svo er ég bara með síman minn og headphone og var að hlusta á podcast.
Æga mömmu eða pabba með krafa?
Nei, hlusta það á Rás 1 þegar það kom út. Þannig að ég þurfti ekki að hlusta það núna. Og svo þegar ég sá að lifin voru að vera búin í pokanum sem er dælt úr.
Já.
Það er bara svona póki sem hangir, svo fer bara pínu lítið í einu, bara svona dropar í höndin á mér og svo allan líkamann. Og svo þegar pokinn var að vera búin, það fann ég svona eins og að vera verið að krista pínu höndina og kom svona dofi og allt rosa skrítið og það er eiginlega ennþá núna.
En þegar þetta var búið, varst það bara, núna get ég smá staðið upp og létt úr mér. Og...
Já, það var svolítið þannig, bara núna er fyrsta skipti búið og ég get farið að hlakka til að klára þetta. Ég fer svona sexinum, fer í svona indælingu á þriggjavekna fresti en er að taka líka töflur á milli. Svo fer ég alltaf í blóðpröfur áður en ég fer í tímana, eða í indælingu.
Jöp. Yep.
Og já, þetta verður búið eitthvað tíman eftir 18 vikur. Það er eitthvað tíman í júni held ég að ég við talið. Og það er staðan hjá mér núna.
Eru þið með einhverjar ráðleggingar fyrir börn eða fullorðna?
Bara tala saman.
Já, ég held það og bara vera, mér hefur fundist það best alltaf að fyrir mig að vera óhræddur við að segja hvern mér líður. Þegar mér líður illa þá vil ég að fjölskyldan viti það, því að þá er ég bara ekki, ég er ekki sami maður almennilega þegar mér líður illa og þegar mér líður vel. Ég samt hugsa ykkur auðvitað á allt svoleiðis, en bara þið séu meðvituð að þú veist, núna á ég erfiðan dag og þá bara, það getur öllum liðið þannig, alltaf, sama hvað er í gangi, sko. Og það er bara allt í lagi, allir vitið það í kring.
Ég veit ekki, mér finnst bara gott að tala saman. Ég er kannski eitt sem vantaði inn í þetta hjá okkur, það var bara að nota gleðin og húmórin. Það er svolítið gott að vera bara stundum líka að grínast. Við lærum rosa mikið með því.
Takk fyrir að koma í þáttinn, Jóhanna og Róbert, mamma og pabbi.
Takk fyrir okkur, Valdimar.
Takk fyrir að taka móti okkur.
Takk fyrir að koma í þáttinn. Því miður var þetta síðasti þátturinn í seríunni að eiga mömmu eða pabba með krabba. Ég heiti Valdimar Högni Róbertsson. Takk fyrir að hlusta. You got the same eyes as your father, and you carry the same kind of temper too.